Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-aprel juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hadbor sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQShning Markaziy Osiyodagi ikki sobiq elchisi, Davlat departamentining mintaqaga mas'ul rasmiysi va Markaziy Osiyo bo'yicha ikki yetakchi amerikalik tahlilchi region va xususan O'zbekistondagi jarayonlar xususida Atlantika kengashida o'tgan forumda fikrlarini bayon qildi.
Qozog'iston va Turkmanistonda jiddiy muzokaralar bo'lgan. Qirg'iziston bilan chegara muammolari muhokama etildi. Hamkorlik qilishga niyat jiddiy,
dedi Michigan Davlat universiteti professori Marta Olkot.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika harbiy havo kuchlari bugun juma kuni Suriyaga raketalar yog'dirdi. Prezident Bashar al-Asad kuchlari mamlakatda sodir etgan va taxminan 100 odamni o'ldirgan kimyoviy hujumga javob bu. Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatı qo'shinlariga qarshi amalga oshirgan birinchi hamla. O'rta dengizdagi AQSh kemasidan turib o'nlab raketalar Suriya tomon otildi. Prezident Asad kuchlari isyonchilar qo'lidagi shaharga zarin gazi bilan hujum qilgani ketidan amalga oshirilgan chora bu.
Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where
Suriyadagi aerodromni nishonga olishni buyurdim. Aynan o'sha yerdan kimyoviy hujum amalga oshirilgan edi, dedi prezident Trump. Qo'rqinchli ommaviy qirg'in qurollari tarqalishi va qo'llanishining oldini olishdan Qo'shma Shtatlar manfaatdor, dedi u. Donald Trump joriy haftada ro'y bergan kimyoviy hujumni vahshiyona deya ta'rifladi. Assad beayb insonlar, bolalarning jonini olyapti, dedi u. Trump nazarida yillar davomida Assadni jilovlashga qaratilgan sa'y-harakatlar samara bermay keldi. Suriyadagi qonxo'rlikka barham berish uchun xalqaro hamjamiyat Qo'shma Shtatlar bilan bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsin, deydi u.
I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter.
Suriya davlat televideniyasi Amerikaning hujumini agressiya deya ta'riflayapti. Hujum prezident Trump Floridada Xitoy rahbari Si Szinpinni qabul qilayotgan payt ro'y bergan AQShning qarshi chorasi kutilmaganda amalga oshirildi. Trump ma'muriyati Suriyada 7 yildirki davom etayotgan urushga tortilish fikridan yiroq ekanini, bir necha kun oldin Assadning ketishi ustuvor masala emasligini aytgan edi. Biroq kimyoviy xuruj va oqibatda bolalar nobud bo'lgani Trump ma'muriyatining fikrini o'zgartirgan ko'rinadi. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahonning eng yirik ikki iqtisodiyoti rahbarlari Donald Trump va Xitoy prezidenti Si Szinpin Floridada ko'rishib, o'zaro munosabatlar va global masalalar haqida gaplashyapti.
We've had a long discussion already. And so far I have gotten nothing, absolutely nothing.
Prezident Si AQShga payshanba kechqurun yetib keldi. 24 soatlik muloqot yopiq eshiklar ortida o'tib, asosan AQShning Xitoy bilan savdodagi kamomadi, Shimoliy Koreyani yadro quroli yaratish yo'lidan qaytarish, Janubiy Xitoy dengizidagi talash hududlar kabi mavzular muhokamada. Faollar Donald Trampdan Xitoyda inson huquqlari muammosini ham ko'tarishni so'radi. Xitoy rahbarini savdo va moliya bobida savolga tutishini aytgan Tramp xitoylik mehmonni iliq kutib oldi. Trampning Mar-a-Lago dala hovlisida prezident Sini aziz mehmondek qarshi olishdi. Biroq tevarakdagi ko'chalarda Xitoyning inson huquqlari bilan bog'liq muammolar bois tanqid qilganlarni ko'rish mumkin edi.
Issues of human rights abuse which sadly Xi Jinping is in a race to the bottom with North Korea on subjecting his own citizens.
Nyu-Jersidan qonunchi Chris Smith Amerika ovozi bilan suhbatda Tramp Pekinni huquq bobida tanqid qilishi kerak dedi. Si Jinping ma'muriyati fuqarolarni qiynoqqa solish, ayollarni abortga majburlash va shu xildagi og'ir huquqbuzarliklarga chek qo'yishi kerak dedi qonunchi. Smithning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Xitoy mahsuloti uchun katta bozor. Pekin huquq masalasida ijobiy o'zgarishlar qilmasa, Tramp Xitoy tovarlari importini kesishi mumkin deydi u. Tahlilchilarning aytishicha, Xitoy rahbari og'ir mavzularga puxta tayyorgarlik ko'rib keldi. Tahlilchilar so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda infratuzilmani yaxshilash va'dasini bajarish uchun Trampga moliya kerak. Xitoy ana shu sarmoyani kirita oladigan hamkordir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AQShning Markaziy Osiyodagi ikki sobiq elchisi, Davlat Departamentining mintaqaga mas'ul rasmiysi va Markaziy Osiyo bo'yicha ikki yetakchi amerikalik tahlilchi region va xususan O'zbekistondagi jarayonlar xususida Atlantika Kengashida o'tgan forumda fikrlarini bayon qildi. Ekspertlar asosan mintaqaviy hamkorlik, korrupsiya, AQSh, Xitoy va Rossiyaning Markaziy Osiyodagi maqsadlari hamda O'zbekistonda Islom Karimov o'limidan keyingi siyosatga to'xtaldi. Ularning xulosa qilishicha, sobiq rahbarning vafoti ketidan mintaqaviy muammolarni hal qilish, hamkorlikni kuchaytirishga imkon yaraldi.
It has to be organic, it has to come in.
Biz yoki boshqa birov buni amalga oshira olmaydi. Jarayon tabiiy. Tashabbus va harakatlar mintaqaning o'zidan kelib chiqish kerak,
dedi Qozog'iston va Tojikistonda elchilik qilgan Richard Hogland. Ekspertlar O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mintaqa bo'ylab safarini, qo'shni davlatlar bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarini tilga oldi.
Qozog'iston va Turkmanistonda jiddiy muzokaralar bo'lgan. Qirg'iziston bilan chegara muammolari muhokama etildi. Hamkorlik qilishga niyat jiddiy,
dedi Michigan davlat universiteti professori Marta Olkot. Hoglandning aytishicha, yil boshidan beri O'zbekistonning Qozog'iston bilan savdo ko'lami 30% oshdi. Qo'shma Shtatlar bu jarayonlarni olqishlaydi va mustaqillikning ilk yillaridan bu davlatlarni regional integratsiyaga da'vat etib keladi, deydi AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha muovini o'rinbosari Daniel Rosenblum.
At the moment there is no new policy.
Qo'shma Shtatlar C5+1 shaklidagi muloqot doirasida mintaqadagi barcha mamlakatlar bilan qo'shma loyihalarni boshlagan va Kongress bunga mablag' ajratgan. Bular savdo to'siqlarini bekor qilishga, Markaziy Osiyoda ishlangan mahsulotlarni jahon bozoriga olib chiqishga, terrorizm va zo'ravon ekstremizmga qarshi kurashga, atrof muhit muhofazasiga qaratilgan tashabbuslar. Tramp ma'muriyatining mintaqaga doir yangi siyosati yo'q. Bu davlatlar mustaqilligi, suvereniteti, hududiy daxlsizligi, barqarorligi va xavfsizligini qo'llab-quvvatlashdan iborat siyosatimiz davom etadi.
25 yilda Markaziy Osiyodagi har bir mamlakat mustaqil rivojlandi, o'z yo'lidan bordi. Bugunga kelib bir-biridan keskin farq qiladi. Bu integratsiyaga g'ov bo'lishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Ammo Richard Hogland ham iqtisodiy, ham madaniy, ham diniy tomondan farqli mamlakatlarni o'z ichiga olgan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritib kelayotgan ASEAN misolini keltirdi.
It takes time. We've got to be patient.
Integratsiya vaqt oladi. Sabrli bo'lishimiz kerak. Biror siyosatni boshlab 2-3 yilda ish bermasa, toqatsizlanmaslik kerak. Mintaqa tarixiy evolyutsiyani boshdan kechirmoqda.
Historic evolution is happening right now and I think it's underway.
Islom Karimov paytida mamlakatlar o'rtasida aloqalar yaxshi bo'lmas, regional integratsiya uchun siyosiy iroda, ahillik yetishmas edi. Hatto AQSh ham ularni bunga unday olmadi. Biroq hokimiyat Shavkat Mirziyoyevga o'tdi-yu, vaziyat yashinday va tubdan o'zgara boshladi. O'zbekistonda elchilik qilgan Jon Herbstning aytishicha, mintaqa davlatlari korrupsiyaga qarshi kurashishi zarur. Aks holda mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarni jalb qilish qiyin bo'ladi.
There is a history of countries developing well even in corrupt circumstances.
Korrupsiya jiddiy muammo va hali beri Markaziy Osiyoda yo'q bo'lmaydi. Ammo korrupsiya bo'la turib rivojlangan mamlakatlarga misollar ham talaygina. O'zbekiston va Qozog'iston korrupsiya darajasini tushira olsa, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar bu mamlakatlarga kirsa, bundan mintaqa ham foyda ko'radi.
Richard Hoglandga ko'ra, korrupsiya har mamlakatda bor va hatto AQShda ham. Gap uning darajasida. Marta Olkotning aytishicha, mintaqa rahbarlari ham, ahli ham korrupsiya mavjudligini biladi. Aholi bu illatning tarqalishini istamasa-da, ma'lum darajada unga tabiiy holatdek qaraydi. Ekspertlar iqtisodiyotlarni diversifikatsiyalashtirish, paxta, neft va gazga tobelikdan qutulish kerakligiga ham urg'u berdi.
Diversifikatsiya qishloq hududlarda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, ish o'rinlarini yaratishga yetaklashi, eksportni ko'zlab qilingan bo'lmasligi kerak.
Umuman olganda, deydi amerikalik tahlilchilar, Markaziy Osiyodagi jarayonlar ijobiy, ammo qanday natija berishi hozircha ma'lum emas. Odil Rozaliyev, Washington.
Karimovni bu tarzda kutib olishga jur'at qilishmagan bo'lardi, deyishmoqda faollar Mirziyoyevning muvaffaqiyatli baholanayotgan Rossiya safari haqida. Mirziyoyevning o'zi 15 milliard dollarlik shartnomalarga erishilgan safar yakunlarini beqiyos baholadi. Davlat tashrifi Sankt-Peterburgdagi portlashlar soyasida o'tdi. O'shlik o'zbeklardan bo'lgan Akbarjon Jalilov gumon qilinayotgan terror Rossiyada mehnat muhojirlariga nisbatan bosimning yangi to'lqiniga turtki bergan. Mirziyoyevning tashrifi davomida mehnat muhojirlari haqida imzolangan bitim ham bu vaziyatda biror o'zgarish qilishiga ishonch kam.
O'sha O'rta Osiyo xalqlariga munosabat traditsiyaga aylandi. Rossiyaga qachonki bu traditsiyaga aylansa, qonunlar effekt bermaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev Rossiyaga qilingan tashrifi yakunlarini o'ta muvaffaqiyatli baholadi. Safar davomida tomonlar 50 dan ortiq hujjatlar imzolashgan. Ularning aksariyati ta'lim, ilmiy va madaniy sohalardagi hamkorlikni ifoda etadi. 3.5 milliard dollarlik shartnomalar bevosita o'zaro savdo va iqtisodiy hamkorlikka doir. Sarmoya yotqizish ko'zlanayotgan loyihalar qiymati esa 12 milliard dollardan oshiq baholangan. Mirziyoyevning tashrifiga Rossiyada ham O'zbekistonda ham yuqori baho berildi. Tomonlar strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarini yangi bosqichi boshlanayotganligini ta'kidlashmoqda. Ammo ayrim tahlilchilar Moskvadagi muzokaralar natijasini bir qadar bosiq baholashadi. Markaziy Osiyo bo'yicha rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra, Mirziyoyev tashrifi kutilganidan tashqari yangilik qilgani yo'q.
Очень важный с точки зрения установления нового, так сказать, характера отношений между Москвой и Ташкентом. Но он лишён какого-либо сенсационного содержания, на мой взгляд.
Toshkent va Moskvaning yangi aloqalari qanday bo'lishini belgilash bilan bu tashrif muhim. Ammo unda biror sensatsion yangilik yo'q. Hammasi Mirziyoyevning birinchi tashrifi Rossiyaga bo'lmasligi ayonlashganidan so'ng qanday kutilgan bo'lsa, shunday o'tdi. Toshkent mintaqadagi asosiy o'yinchilar Rossiya, Xitoy va AQShdan ham ma'lum masofada turib, o'zining mustaqil siyosatini davom ettirish niyatida. Mirziyoyevning tashrifi asosan iqtisodga qaratilgan. Har holda muzokaralarda tashqi siyosiy yo'nalishlarda o'zgarish bo'lishini anglatuvchi biror bir ishora berilgani yo'q, deydi Dubnov.
Не звучали намёки на то, что Ташкент готов приблизиться своей, так сказать, ориентации внешнеполитической на близость к возглавляемой Россией.
Tashrif muvaffaqiyat iqtisodiy hamkorlikka va sarmoyalar yotqizishga doir kelishuvlarga bog'liq ko'rilmoqda. Bu sarmoyalar asosan O'zbekistonni energetik zaxiralariga qaratilgan.
Цифры, которыми оперируют лидеры и вслед за ним, так сказать, пресса, это цифры, так сказать, перспективные, это цифры будущих инвестиций.
Davlat rahbarlari Shuningdek, matbuotda ham ko'zda tutilayotgan yirik raqamlar kelajakni sarmoya yotqizish maqsadlarini ifodalaydi. Shuning uchun ham Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar keskin oshadi deb o'ylashga hali erta. Tabir joiz bo'lsa, bu ko'proq shunday rejalar borligi haqidagi deklaratsiya. Ammo tendensiya borligining o'zi muhim. Ayniqsa, gaz bo'yicha erishilgan kelishuvlar energetik zaxiralarni o'zlashtirish masalasida Gazpromning O'zbekiston uchun asosiy hamkor bo'lib qolayotganligini ko'rsatmoqda, deydi Dubnov.
Gazproma в качестве подрядчиков при разработке и эксплуатации своих углеводородных ресурсов.
Мирзиёевнинг Москвага ташрифи дипломатик қоидалар юзасидан ҳам турли мунозараларга сабаб бўлди. Ташриф мақомини қабул қилаётган томон белгилайди. Россия матбуоти Мирзиёевнинг сафарига давлат ташрифи мақоми берилгани ҳақида кўп ёзди. Tashrif maqomiga ko'ra Mirziyoyevni aeroportda bosh vazir Medvedev kutib olishi kerak edi. Ammo u Rossiya iqtisod vaziri tomonidan kutib olindi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham tashrifni kuzatgan faollarda ham norozilik uyg'otgani kuzatiladi. Moskvada faoliyat yuritib kelayotgan huquq muassisi Bahrom Hamroyevga ko'ra Mirziyoyevning bu tariqa kutib olinishini mehnat muhojirlari ham muhokama qilishmoqda.
Karimov har holda Mirziyoyevda million marta yaxshi ekan. Men uni yomon ko'raman, o'zasi u diktator odam. Lekin bitta Rossiyani bitta ministri buni ahvolini ko'rdi, butun dunyo ko'rdi. Mana shu yerda mana ko'cha sipirib yurgan, hatto mehnat mojirlari aytibdi. Aka, buni hech kim kutib olmadi, hurmati ham yo'q ekan deb. Mirziyoyev bu boshqaruvda endi bilmadim qanaqa ekan. Bu ministerlar o'sha tashqi vazirligini ishdan haydab yuborardim hozirgacha. Nimaga bunaqa protokollar tuzdi? Nima uchun bu o'rinda davlat tashrifi bilan kelgan odam? U ishchi tashrif bilan emas. Ana endi bu bu nima degani? Bu o'sha O'zbekiston qo'pol qilib aytganda hali Rossiyani vassali bo'lib qolgan. Agar yumshoq qilib aytadigan bo'lsak, Rossiya O'zbekistondan chiqib ketgan emas. Chiqib ketmaydi ham.
Deydi Hamroyev. Tomonlar Mirziyoyev kutib olinishiga doir vaziyat yuzasidan biror izoh berishmagan. Davlat tashrifi 3-aprel kuni Sankt-Peterburgda sodir etilgan portlashlar ortidan amalga oshdi. Terrorchilik hujumi sifatida qayd etilgan bu xurujda kelib chiqishi o'shlik o'zbeklardan bo'lgan Akbarjon Jalolov ayblanmoqda. Rossiya huquq-tartibot organlari ekstremizmda ayblanayotgan mehnat muhojirlaridan iborat yangi jinoiy guruhni qo'lga olinganini namoyish qilishmoqda. Bu ayblovlar Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan norozilik kayfiyatini yanada kuchaytirgani aytilmoqda. Mirziyoyev tashrifi davomida hukumatlar o'rtasida mehnat muhojirlariga oid bitim imzolangan. Bu hujjat o'zbekistonliklarni vaqtinchalik ishga uyushgan holda yollashni nazarda tutadi. Bahrom Hamroyevga ko'ra tafsilotlari noaniq qolayotgan bu bitimning Rossiya jamoatchiligida kuzatilayotgan norozilik qarshisida biror bir ahamiyat kasb etishi juda qiyin.
Bu yoki bir shunday bir fikr paydo bo'ldiki, bir IGIL'ni armiyasi bu yerda xohlagan payt portlatadi. Bu noto'g'ri, bu umuman bu o'zlarini o'zlari aldash bilan ovora bo'ladi Rossiya hukumati ham, xalqini ham aldaydi. Bu noto'g'ri. Birinchi bo'lib musulmonlar fikr yozishni boshladi. Boshlandi endi bizni yana qatag'on qilish. Endi odamlar uydan chiqmadi 3 kunlab. Men metrolarda o'zim shaxsan kirganman. Hozir ham metroda shunaqa militsiyalar xodimlar to'lib yotibdi. Militsiya xodimi tekshirdi mana hujjatimni. Men pasportimni berdim-da, portfelingizni oching dedi. Men aytdim, men portfelni ochmayman. Sen haqqing yo'q portfel ochishga dedim. Rossiyani ichida o'sha O'rta Osiyo xalqlariga munosabat traditsiyaga aylandi. Rossiyaga qachonki bu traditsiyaga aylansa, qonunlar unchalik effekt bermaydi.
Dedi Bahrom Hamroyev. O'zbekiston prezidentining Rossiyaga tashrifi 4-5 aprel kunlari amalga oshdi. Tashrif davomida ikki o'rtadagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan 50dan ortiq hujjatlar imzolangan. Bu so'nggi yillarda O'zbekiston tomonidan ikki tomonlama munosabatlar darajasida imzolangan eng yirik bitimlardan biri ekani aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Kaliforniya Amerikada eng ko'p muhojirga ega shtat. Immigrantlarning chorak qismi hujjatsiz ekani aytiladi. Prezident Donald Trampning yangi farmoniga ko'ra ular deportatsiya bilan yuzlashishi mumkin. Ammo Kaliforniya qonunlari jiddiy jinoyat sodir etmagan hujjatsiz muhojirlarni himoya qiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Hey boss, can you move the car off the street please? ¿Lo puedes mover a la banqueta, por favor?
Los Angelesdagi 4 million aholining taxminan yarim millioni hujjatsiz.
When they first come over, most people, oh, you know, hey, the police, you know,
ular ilk kelgan paytlari politsiya bizni deportatsiya qiladi deb qo'rqishadi. Bunday qo'rquv aslida doim bor deydi politsiyachi Jose Covarrubias. Politsiya kapitani Alfred Labrada ham bir paytlar hujjatsiz bo'lgan.
I came here undocumented many years ago in this country and as a young child and
uzoq yillar oldin bolaligimda bu davlatga hujjatsiz kelganman. Muhojirlar his qiladigan qo'rquv mening ham boshimdan o'tgan deydi u. Labrada armiyada xizmat qilib AQSh fuqaroligini oldi. Trump ma'muriyatining keskin choralari ortidan muhojirlar xavotiri kuchaydi deydi u.
And I understand some of the fears that are occurring in the country and I see it. A lot of the parents have
mamlakatdagi bu qo'rquv holatlarini tushunaman va ko'rib turibman. Ko'plab ota-onalar hatto bolalarini maktabga yubormay turibdi, deydi Labrada. Politsiyaga qo'ng'iroqlar ham kamaygan. Labradaga ko'ra, uydagi zo'ravonliklar bo'yicha murojaatlar 10%, jinsiy tajovuzlar bo'yicha 25% kamaygan.
So that's worrisome to us. We don't know if there's less crimes occurring or they're just fearful of reporting.
Bu tashvishli biz uchun. Jinoyatlar kamayaptimi yoki ular deportatsiya bo'lishdan qo'rqib bizga bog'lanishmayaptimi deya so'raydi u. Haqiqatda esa, deydi Labrada, politsiyachilar immigratsiya bo'yicha federal idora bilan hamkorlik qilmaydi va fuqarolarning immigratsion maqomi tekshirilmaydi.
If they don't feel comfortable calling us because they think we're going to call ICE, they think we're going to deport them, then we're not going to.
Agar deportatsiya qilinishdan qo'rqib bizga qo'ng'iroq qilishmasa, unda jinoyatlar haqida bizga xabar berishmaydi. Qurbonlar, jabrlanganlar ko'payadi, deydi u. Kaliforniyada hujjatsiz muhojirlarni himoyalashga qaratilgan ishonch qonuni bor.
The Trust Act in essence said that county jails and California law enforcement is only to proactively turn over those folks who.
Ishonch qonuniga ko'ra, qamoqxona va huquq-tartibot organlari faqat jiddiy jinoyat sodir etganlarni federal agentlikka topshiradi. Agar jinoyat jiddiy bo'lmasa, biz ular haqida immigratsiya idorasini xabardor qilmaymiz, deydi politsiya rasmiysi Stiv Kia. Los Angelesga qo'shni va biroz konservativ Orange okrugi prezident Trump ma'muriyatidan yangi farmonga qanday rioya qilish bo'yicha yordam so'ragan.
That they put the mechanisms in place, whether they do that through some executive order or some other opportunity that
ma'muriyat yangi mexanizmlarni ishga tushirdi. Farmon bo'ladimi yoki boshqa yo'lmi? Ular yangi choralarni yo'lga qo'yibdi. Sherifimiz so'ragan narsa shuki, hibsdagilarni ularga topshirilguncha o'zimizda saqlab tura olishimiz kerak, deydi Kia. Hozircha Orange okrugida hibsga olingan muhojirlar haqida agar og'ir jinoyat sodir etmagan bo'lsa, federal agentlikka xabar berilmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Mariya Don qissasi ertakka o'xshaydi. Sibirdagi qamoqxonada dunyoga kelgan qiz, 2 yoshida yetim qolgan. Nyu-Yorkdan bir oila uni boqib olgan uzoq mashaqqat ketidan. 19 yoshida u zobit. Amerika piyoda qo'shinlari safida xizmatda. Yaqinda Shimoliy Karolina shtatidagi harbiy akademiyani tugatdi. Odatda erkaklargina bitiradigan bu dargohni Mariya a'lo baholar bilan yakunladi. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Eng qiyin mashqlar. Bitiruv. Mariya Don bosib o'tgan harbiy yo'l ko'pchilikka nasib etmaydi. Tasavvur qilish qiyin. Shu paytgacha bu maxsus maktabni ayol kishi uddalay olmagan. Ularga bu dargoh eshigi ochilganiga yarim yil bo'ldi. Bu bilan davlat xotin-qizlarning hissasini tan oldi. Odamlar ko'rsin, bilsin, ayol kishi bunday xizmatni bajara olmaydi deb o'ylasangiz xato qilasiz. Zobitning ustozi Matthew Schneider deydiki, Mariya Don nafaqat epladi, balki
hammadan birinchi va ustun.
Mariya singari amerikaliklar uchun qurolli kuchlarning hech bir qismi oson emas. U o'qishni boshlagan payt piyoda qo'shin ichida mashmasha avj olgan davr edi. Harbiy ayollarning yalang'och suratlari Facebook tarmog'ida qo'yila boshlagan edi.
Bu kuchlarga mas'ul general Robert Miller o'shanda Kongressda javob berdi.
Xotin-qizlar to'laqonli zobitlar sifatida qabul qilinishi yuzasidan hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Ular har tomonlama to'laqonli askar.
Maria Dom vatan uchun xizmatga shay. Nimaga qodir ekanimni bilaman va o'z ustimda ishlashda davom etaman. Olg'a, faqat olg'a. Onasi undan ilhomlanadi. Bir paytlar Rossiyadan olib kelgan go'dak bugun serqira harbiy, yurt tasanno etayotgan ayol va fuqaro. Qizim misolida xotin-qizlarning mudofaa tizimidagi roli kengayapti. Ularning nufuzi oshyapti. Qay yo'nalishda bo'lmasin, ayol va erkak yonma-yon turadi. Maria xizmatda har tomonlama tayansa bo'ladigan sardosh. Shaxsiy hayotda esa mehribon farzand, do'st va vatandosh. Kaliforniya shtatidagi bazada yangi faoliyatini boshlar ekan, umidga to'la. AQShning bu tarafiga endi kelishi. Karlobab, Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. For you, like you got a job to do, just want you to raise my roof. Something sensational. Back to my room, ignite in the heat of the moment. Let the sparks fuse, blowing up to the ceiling. We're burning bright when we cut the light. 'Cause you're the flame I can't do without. The fire comes in, the sky falls down. There's no way I'm gonna be fighting this tonight. It ain't a choice for you, like you got a job to do. Just want you to raise my roof. Something sensational. It's a random person or the biggest star. Out in Vegas or a little bar, it's really not a difference if it's near or far. Listen, here we are, I need you. I've always wanted what was off limits. Staring at you till I'm caught in this. Back and forth like this was all tennis. I'm all jealous, you came with someone. But we can tell that there's changes coming. See, I can tell that you're a dangerous woman. That means you're speaking my language, come on. Now follow me, let's go. Like Penelope and Blow. Well aware they're stealing you, it's a felony, yeah I know. That's why they keep on telling me to let go, yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.